Ke ka itshokela khutsafalo ya me jang?
Ke ne ke ikutlwa ke tlamega thata gore ke fitlhe maikutlo a me.
Mike o tlhalosa jalo fa a gakologelwa loso lwa ga rragwe. Mo go Mike, go gatelela khutsafalo ya gagwe go ne go bontsha gore ke monna. Le fa go ntse jalo, moragonyana o ne a lemoga gore o ne a le phoso. Ka jalo fa tsala ya ga Mike a ne a swelwa ke rragwe mogolo, Mike o ne a itse gore o tshwanetse a dira eng. O bolela jana.
Fa e ne le dingwaga di le mmalwa tse di fetileng, ke ka bo ke ile ka mo phaphatha legetla ka re, itshware senna. Mme jaanong ke ne ka mo tshwara letsogo ka moraya ka re, ikutlwe ka tsela nngwe le nngwe e o batlang go ikutlwa ka yone. Go tla go thusa gore o itshoke. Fa e le gore o batla ke tsamaya, ke tla tsamaya. Fa o batla ke nna, ke tla nna. Mme le fa go ntse jalo o seka wa tshaba go utlwa botlhoko.
Mary Ann, le ene o ne a ikutlwa a tlamega go fitlha maikutlo a gagwe fa monna wa gagwe a sena go tlhokafala. O gakologelwa jaana.
Ke ne ke tshwenyegile thata ka gore ke tshwanetse go tlhomela ba bangwe sekao se se molemo mo e leng gore ga ke a ka ka itetla gore ke bontshe maikutlo a a tlwaelegileng. Mme le fa go ntse jalo, kgabagare ke ne ka lemoga gore go leka go itira pilara e ba bangwe ba ka inonotshang ka yone go ne go sa nthuse ka sepe. Ke ne ka simolola go sekaseka boemo jwa me, ke bo ke re, lela, fa e le gore go a tlhokega. Se leke go nna thata mo go feteletseng. Ntshetsa kutlobotlhoko eo kwa ntle.
Ka jalo, Mike le Mary Ann ka bobedi ba akantsha jana. Itise fela o hutsafale. Me ba bua boammaaruri. Ka ntlha yang, ka gonne go hutsafala go a tlhokega gore o ntshe maikutlo a gago. Go ntsha maikutlo a gago, go ka imolola kgatelelo eo mo go yone. Go supa maikutlo ka tsela ya tlholego, fa go patilwe ke go tlhaloganya le go itse tshedimosetso ya boammaaruri, go dira gore o ikutlwe ka tsela e e tshwanetseng. Gone ke boammaaruri. Batho ga ba bontshe khutsafalo ka tsela e e tshwanang botlhe. Mme dintlha tse di tshwanang le gore a moratiwa o tlhokafetse ka tshoganetso kana o tlhokafetse morago ga go lwala lobaka lo lo telele, di ka nna tsa ama tsela e ba setseng ba ikutlwang ka yone. Mme le fa go ntse jalo, go na le selo se le sengwe se go lebegang se le boammaaruri. Go gatelela maikutlo a gago go ka go gobatsa mo mmeleng le mo maikutlong. Go botoka thata gore o ntshetse khutsafalo ya gago kwa ntle. Jang, dikwalo di na le kgakololo nngwe e e thusang. O ka ntsha khutsafalo jang? Go bua go ka go thusa go e ntsha. Morago ga gore tlhogo ya lotso ya bogologolo e bong Jobe a swelwe ke bana ba gagwe botlhe ba ba lesome, a bo a diragalelwe ke masetlapelo a mangwe gape, o ne a re, mo go Jobe 10:1, moya wa me o tennwe ke botshelo jwa me. Ke tla golola, phetolelo ya Sehebera, bofolola, go itoka ga me. Ke tla bua ka bogalaka jwa moya wa me. Jobe o ne a sa tlhole a kgona go gatelela ka fa a amegileng ka teng. O ne a tlhoka go gogolola. O ne a tshwanetse go bua. Ka tsela e e tshwanang, mokwadi mongwe wa moesemane wa metshameko e bong Shakespeare o ne a kwala jaana mo bukeng ya Macbeth. Bolela mahutsana a gago. Khutsafalo e e fitlhiwang e phatlola pelo ka tidimalo. Ka jalo go bolella tsala ya boammaaruri, jaaka Diane 17:17 e tlhalosa, e tla go reetsang ka bopelotelele le ka kutlwelobotlhoko gore o ikutlwa jang go ka go gomotsa ka selekanyo se se rileng. Go bua se se go diragaletseng le ka fa o ikutlwang ka gone gantsi go dira gore di nne motlhofo go tlhaloganngwa le go di itshokela. Mme fa yo o reeditseng e le mongwe yo le ene a swetsweng mme a kgonne go go itshokela, o ka nna wa kgona go bona dikakantsho tse di mosola tsa ka fa o ka itshokang ka gone. Mme mongwe o ne a tlhalosa gore fa ngwana wa gagwe a sena go tlhokafala, o ne a thusega ka tsela efe fa a ne a buisana le mme yo mongwe yo le ene a neng a kile a swelwa jalo.
Ke ne ka nonotshiwa thata ke go itse gore mongwe le ene o kile a diragalelwa ke se se tshwanang, a sala a ntse a siame mo maikutlong, le gore o ne a santse a tsweletse le botshelo jwa gagwe e bile bo boetse mo tlwaelong.
Go tweng fa e le gore ga o kgone go bolela gore o ikutlwa jang. Morago ga loso lwa ga Saulu le Jonathane, Dafite o ne a tlhama pina ya khutsafalo e neng e ama maikutlo thata, e a neng a tshollela khutsafalo ya gagwe mo go yone. Pina eno ya sello kgabagare e ne ya nna karolo ya rekoto e e kwadilweng ya buka ya Baebele ya Samuele wa bobedi. Ka tsela e tshwanang, batho ba bangwe ba bona go le motlhofo gore ba ntshe maikutlo a bone ka go kwala. Motlholagadi mongwe o ne a bolela gore o ne a tle a kwale gore o ikutlwa jang, mme e bo e re malatsi morago ga foo a bo a bala se a neng a se kwadile. O ne a fitlhela gore seno se mo thusa go ntsha khutsafalo. Go bolela gore o ikutlwa jang go ka go thusa go ntsha khutsafalo ya gago, le fa o bua ka gone kana o kwala ka gone. Gape go ka go thusa go rarabolola dilo tse o sa di tlhaloganyeng. Mme mongwe yo o tlhokafaletsweng ke ngwana o tlhalosa jaana.
Nna le monna wa me, re ne re atle re utlwe ka banyalani ba bangwe ba ba neng ba tlhalana fa ba sena go swelwa ke ngwana. Mme re ne re sa batle gore selo seo se re diragalele. Ka jalo, nako nngwe le nngwe fa re ne re ikutlwa re galefile, re batla go pegana molato, re ne re buisana ka gone. Ke akanya gore tota go dira jalo ke gone go neng ga dira gore re nne seopo sengwe.
Ka jalo, go dira gore ba bangwe ba itse gore o ikutlwa jang, go ka go thusa go tlhaloganya gore le fa lokane lo latlhegetswe ka go tshwana, ba bangwe ba ka nna ba hutsafala ka tsela e e farologaneng, ba tsaya nako e e sa tshwaneng le ya gago, ebile ba hutsafala ka mokgwa o o farologaneng. Se sengwe gape se se ka go thusang go ntsha khutsafalo ka bofefo ke go lela. Mo go Moreri 3 temana 1 le 4, Baebele ya re go na le motlha wa go lela. Kwa ntle ga pelaelo, fa mongwe yo re mo ratang a tlhokafala, re tsena mo motlheng oo. Go lela ka ntlha ya khutsafalo go lebega e le karolo ya botlhokwa ya go fola. Mosadi mongwe yo mošwa o ne a tlhalosa ka fa tsala nngwe e e gaufi le ene e neng ya mo thusa ka gone go itshoka fa mmaagwe a sena go tlhokafala. O gakologelwa jaana.
Tsala ya me e ne e ema le nna ka dinako tsotlhe. O ne a lela le nna. O ne a bua le nna. Ke ne ke kgona go mmolelela ka fa ke ikutlwang ka teng ke phuthulogile tota. Mme seo se ne se le botlhokwa mo go nna. Ke ne ke sa tlhoke go tlhabisiwa ditlhong ke go lela.
Gape, ga o a tshwanela go tlhabisiwa ditlhong ke dikeledi tsa gago. Jaaka re bone, Baebele e tletse ka dikai tsa banna le basadi ba tumelo, go akaretsa Jesu Kresete, ba ba neng ba tsholola dikeledi ka ntlha ya go hutsafala, mme go sa bonale ba tlhabiwa ke ditlhong ka gope. O ka nna wa fitlhela gore maikutlo a gago ga a laolege ka lobakanyana. Dikeledi di ka nna tsa itshologela fela o sa akanya gore di tla tshologa. Motlholagadi mongwe o ne a lemoga gore go ya go reka kwa mabenkeleng, sengwe se a neng a tlwaetse go se dira le monna wa gagwe, go ne go ka dira gore a thubege ka selelo. Bogolo jang fa ka go tlwaela a ne a tsaya dijo tse monna wa gagwe a neng a di rata thata. Se iphelele pelo. Ebile o seka wa akanya gore o tshwanetse go thiba dikeledi. Gakologelwa, ke karolo ya tlholego ya go hutsafala, ebile go a tlhokega. Go tlhabana le go ipona molato. Jaaka go boletswe pelenyana, batho bangwe ba ikutlwa ba le molato fa ba sena go swelwa ke mongwe yo ba mo ratang. Seno se ka nna sa thusa go tlhalosa tsela e kgolo e monna yo ikanyegang Jakobe a neng a utlwile botlhoko ka yone fa a ne a tewa gotwe morwawe e bong Josefa o ne a bolailwe ke sebatana, jaaka go tlhalosiwa mo go Genesis 37:33-35. Jakobe ka boene o ne a romile Josefa gore a ye go tlhola bo morwa rragwe. Ka jalo, Jakobe o ka nna a bo a ile a tlelwa ke maikutlo a go ipona molato thata. Jaaka gore, ke eng fa ke ne ke roma Josefa a le nosi? Ke eng fa ke ne ke mo roma kwa lefelong le le tletseng dibatana? Gongwe o bona ekete go sa nne kelotlhoko thata ga gago, go na le seabe mo losong lwa moratiwa wa gago. Go lemoga fela gore o ikutlwa o le molato le fa go le boammaaruri kana go akanyediwa fela, ke boikutlo jo bo tlwaelegileng fa motho a hutsafetse. Go ka go thusa. Fano le gone, o seka wa akanya gore o tshwanetse wa nna fela o sa bolele gore o ikutlwa jalo. Go bua ka tsela o ikutlwang o le molato ka yone, go ka go thusa thata go ntsha kutlo botlhoko. Le fa go ntse jalo, lemoga gore le fa re ka tswa re rata motho mongwe, go le kana kang re ka se ka ra laola botshelo jwa gago le fa ile gone go khanela motla le ditiragalo tse di sa lebelelwang gore di se ka tsa wela ba o re ba ratang jaaka moreri 9:11 e tlhalosa. Mo godimo ga moo, kwa ntle ga pelaelo o ne o sa ikaelela sepe se se busula. Ka sekai, fa o ne o sa rulaganye ka bonako go feta jaaka o dirile gore morati wa gago a bone ngaka, a o ne o ikaeletse gore a lwale a bo a swe le e seng. Ka jalo a tota o na le molato wa go baka loso lwa gagwe? Nnyaa. Mme mongwe o ne a ithuta go tlhabana le go ikutlwa le molato fa morwadi a sena go tlhokafala mo kotsing ya koloi. O tlhalosa jaana.
Ke ne ke ikutlwa ke le molato go bo ke ile ka moroma. Mme le fa go ntse jalo, ke ne ka tloga ka lemoga gore e ne e le boelele gore ke akanye jalo. Go ne go se molato go moroma le rragwe gore a dire sengwe. E nnile kotsi fela e maswe.
Mme le fa go ntse jalo, go na le dilo di le dintsi tse ke eletsang ka bo ke di buile kana ke di dirile. O ka nna wa rialo. Ke boammaaruri. Mme le fa go ntse jalo, ke ofe wa rona yo o ka reng o nnile rre, mme kana ngwana yo o sa dirang diphoso dipe? Baebele re gakolola jaana mo go Jakobe 3:2. Re tle re kgotswe rotlhe mo dilong di le dintsi. Ha mongwe a sa kgotswe mo puong, yo e be e le motho yo o itekanetseng. Ka jalo dumela gore ga wa itekanela. Go nnela go akanya gore fa nkabo ga go kitla go fetola sepe. Mme fela go ka nna ga dira gore o seka wa gomotsega ka bofefo. Fa e le gore o na le mabaka a utlwalang a gore ruri o molato, o sa go akanyetse fela, he akanyetsa ntlha ya botlhokwa go feta tsotlhe e ka kokobetsang boikutlo jwa gago jwa go ipona molato, boitshwarelo jwa Modimo. Baebele e re tlhomamisetsa jaana mo go Pesalema 130:3-4. Jehova, ha o ka bo o ne o lotolotsa maikepo, go ka bo go ema mang? Jehova, mme go na le boitshwarelo mo go wena. O ka seka wa boela kwa nakong e e fetileng wa fetola sepe. Le fa go ntse jalo, gone o ka kopa Modimo gore a go itshwarele diphoso tse di fetileng. Go tswa foo, ebu. Fa e le gore Modimo o solofetsa gore o tla go itshwarela diphoso tse di fetileng, a le wena ga wa tshwanela go itshwarela? Go tlhabana le go galefa. A gape o ka tswa o ikutlwa o galefile? Gongwe o galefetse dingaka, baoki, ditsala, kana le ene moswi? Lemoga gore seno le sone ke boikutlo jo bo tlwaelegileng fa motho a swetse. Gongwe go galefa ga gago go tsamaisana sentle ka tlholego le go utlwa botlhoko ga gago. Mokwadi mongwe o ne a re, fa fela o itse gore o galefile o sa leke go fedisa, mme gone o itse gore o galefile, ke gone fela go ka sekang ga go utlwisa botlhoko. Gape go ka thusa gore o bontshe kana o bue ka ga kgalefo ya gago. Jang, tota e seng ka go galefa mo go feteletseng. Baebele e tlhagisa gore go galefela ruri go kotsi. Mme le fa go ntse jalo, o ka gomodiwa ke go buisana ka gone le tsala nngwe e e tlhaloganyang. Gape ba bangwe ba fitlhela gore go itshikinya mmele thata fa ba galefile, go a thusa. Le fa go le botlhokwa gore o ntshe maikutlo a gago ka tshosologo le ka boikanyegi, tlhagiso eno e a tshwanela. Go na le pharologanyo e kgolo fa gare ga go ntsha maikutlo a gago le go a thela mo go ba bangwe fela o sa ba akanyetse. Ga go tlhokege gore o pege ba bangwe molato ka ntlha ya bogale le tlalelo e o e utlwang. Ka jalo, dira gore o bue ka ga maikutlo a gago. Mme le fa go ntse jalo, e se ka tsela e e seng botsalano. Lebokose la dikakantsho dingwe tse di mosola. Ikaege ka ditsala. O seka wa oka-oka go letla ba bangwe gore ba go thuse. Fa ba ithaopa go dira jalo ebile tota o tlhoka thuso. Lemoga gore e ka nna ya bo e le yone tsela e ba go bontshang ka yone gore ba ikutlwa jang. Gongwe ga ba kgone go tlhalosa ka fa ba ikutlwang ka gone. Tlhokomela botsogo jwa gago. Go hutsafala go ka go fetsa maatla, bogolo jang kwa tshimologong. Go itapolosa mo go lekaneng, go itshidila mmele ka tsela e e siameng, le go ikotla ka tshwanelo, ke dilo tse di tlhokwang ke mmele wa gago go feta pele. go ka nna ga tshwanela gore o tlhatlhobuwe ke ngaka ya lelapa la lona gangwe le gape. Beela ditshwetso tse dikgolo nako e e tlang. Fa go kgonega, iketle pele lobakanyana go fitlha o kgona go akanya sentle pele o ka dira ditshwetso tse di tshwanang le gore a o rekise ntlo ya gago kana o batle tiro e nngwe. Motlholagadi mongwe o ne a gakologelwa gore e ne ya re morago ga malatsi a se kae fela monna wa gagwe a sena go tlhokafala, a bo a ba dilwana tsa gagwe di le dintsi. Moragonyana o ne a lemoga gore o ne a abile dilo tse a neng a ka mo ikgopotsa ka tsone tse a neng a di rata thata. Se iphelele pelo. Gantsi go hutsafala go tsaya lobaka lo lo telele go feta jaaka batho ka bontsi ba ka akanya. Ditiragalo tsa ngwaga le ngwaga tse di go gopotsa morati wa gago yo o tlhokafetseng di ka nna tsa tsosa kutlobotlhoko. Ditshwantsho tse di rileng, dipina, kana le e leng menko e e rileng di ka go ledisa. Patlisiso nngwe ya saense ka ga go swelwa e ne ya tlhalosa khutsafalo jaana. Motho yo o swetseng a ka fetoga ka bofefo le ka tsela e e gakgamatsang go tswa mo boikutlong jo bo rileng go ya mo go jo bongwe. Mme a ka etla a tila go ikgopotsa yo o tlhokafetseng, gape a etla a mo akanya thata ka bomo ebile ka nako e telele. Nna o gopotse ditsholofetso tsa ga Jehova tse di molemo. Se felele batho ba bangwe pelo. Le ka go nna pelotelele le batho ba bangwe. Lemoga gore go bokete mo go bona. E re ka ba sa itse gore ba ka reng, ba ka nna ba iphitlhela ba buile sengwe se se phoso. Ela tlhoko gore o seka wa dirisa melemo kana bojalwa go lwantsha khutsafalo ya gago. Diokobatsi le bojalwa di ka thusa ka nakwana fela. Melemo e tshwanetse ya noa fela fa ngaka e itse ka gone. Mme le fa go ntse jalo, o nne kelotlhoko. Metswako e mentsi e a tswa kgola. Mo godimo ga moo, e ka lelefatsa tiragalo ya go hutsafala. Moithuti mongwe wa malwetse o tlhagisa jaana. Motho yo o tlhagetsweng ke masetlapelo o tshwanetse a itshokela. A utlwa botlhoko, mme kgabagare a amogela gore a diragetse. Mme go kgaupetsa seno ka go mo idibatsa ka diokobatsi, go ka lelefatsa tiragalo eno kana ga e senya. Motho a ka gomotsegela ruri ka go tlhatlhanya ka maikalelo a molemo le mo aga Jehova. Boela mo ditirong tse di tlwaelegileng. La ntlha o ka nna wa tshwanelwa ke gore o ipateletse go ya tirong, go ya mabenkeleng, kana go dira maikarabelo a mangwe. Mme le fa go ntse jalo, o ka nna wa fitlhela gore tsela e ditiro tsa gago tse di tlwaelegileng di rulaganeng ka yone e ka go sologela molemo thata. Nna o tshwaregile mo ditirong tsa bokeresete. O seka wa tshaba go kgaotsa go hutsafala thata. Le fa go ka tswa go lebega go sa utlwale, batho ba bangwe fa ba swetswe ba tshaba go kgaotsa go hutsafala thata. Ba akanya gore go ka nna ga supa gore ga ba tlhole ba rata yo o tlhokafetseng jaaka pele. Tota go a go nna jalo. Go kgaotsa go utlwa botlhoko go dira gore o tle o kgone go gakologela dilo tse o di itumelelang, tse kwa ntle ga pelaelo o tla nnang o ntse o di gopola. O seka wa tlhobaela mo go feteletseng. O ka nna wa iphitlhela o tshwenyega o re, go tla diragala eng ka nna jaanong? Baebele e re gakolola gore re seka ra tshwenyega thata ka Isago. Go tshwenyega ka letsatsi le ke leng mo go lone fela ruri go a nthusa. Go tlhalosa jalo motlholagadi mongwe. Jesu o ne a raya barutwa ba gagwe a re, mo go Mathayo 6:34, se tlhobaeleleng ka moso, gonne ka moso go tla itlhobaelela ka kgosi. Ntlha eno e felela fa. Go na le sengwe se se botlhokwa thata se se ka re thusang go itshokela kutlobotlhoko, mme re tla se tlhalosa gone jaanong. Thuso e tswang mo modimong. Baebele e re tlhomamisetsa jaana mo go Pesalema 34:18. Jehova o gauhi le ba ba pelo e phatlogileng, o boloka ba ba moya o ngomogileng. Ee, go nna le kamano le modimo go ka go thusa go feta sepe fela se sele, gore o itshokele loso lwa mongwe yo o mo ratang. Jang, dikakantsho tsotlhe tse di mosola tse di setseng di neetswe di theilwe mo lefokong la Modimo Baebele, kana di dumalana le lona. Di ka go thusa gore o itshoke fa o di dirisa. Mo godimo ga moo, o seka wa nyatsa botlhokwa jwa thapelo. Baebele e re rotloetsa jaana mo go Pesalema 55:22. Latlhela morwalo wa gago mo go Jehova, me o tla go kokotletsa. Fa ile gore go bua ka fa o ikutlwang ka gone letsala e pelotlhomogi go ka go thusa. A bo go tshollela pelo ya gago mo modimong wa kgomotso yotlhe. Jaaka ba Korinto wa bobedi 1:3 tlhalosa, gone go ka go thusa thata jang ne? Ga se gore thapelo e dira fela gore re ikutlwe botoka. Ene yo utlwang thapelo, jaaka Pesalema 65:2 e tlhalosa, o solofetsa go naya batlhanka ba gagwe moya o boitshepo fa ba o kopa ka bopelo e phepa. Mme moya o boitshepo wa Modimo, kana maatla a gagwe a dirang, jaaka ba Korinto wa bobedi 4:7 e tlhalosa, a ka go neela bogolo jo bo leng bogolo thata jwa nonogo gore o itshoke letsatsi le letsatsi. Gakologelwa, Modimo a ka thusa batlhanka ba gagwe ba ikanyegang gore ba itshokele bothata bope fela le bothata bongwe le bongwe jo ba ka nnang le jone. Mosadi mongwe yo o neng a swelwa ke ngwana o gakologelwa ka fa maatla a thapelo a neng a thusa ene le monna wa gagwe ka teng fa ba ne ba swetswe.
Fa re ne re le mo gae bosigo mme kutlwe botlhoko e bo e re feketsa, re ne re rapela mmogo, re rapelela kwa godimo. Lekgetlo la ntlha le re neng re tshwanelwa ke go dira sengwe a seyo, pokano ya ntlha e re nnileng kwa go yone, kopano ya ntlha e re nnileng kwa go yone, re ne re rapela gore re fiwe maatla. Fa re ne re tsoga mo mosong, mme go le thata go dumela gore tota gotlhe mo go diragetse, re ne re rapela Jehova gore a re thuse. Go ne go ngomola pelo thata go tsena mo ntlong ke le nosi. Ka jalo, nako le nako fa ke tla gae ke le nosi, ke ne ke rapela Jehova fela gore a ko a nthuse gore ke ritibale go se kae.
Mosadi yo ikanyegang, o dumela thata ebile e le ka tshwanelo gore dithapelo tseo di ne tsa thusa. Le wena o ka fitlhela gore fa o rapela o sa kgaotse, kagiso ya Modimo e fetang tlhaloganyo yotlhe e tla dibela pelo ya gago le mogopolo wa gago. Thuso e neelwang ke Modimo ruri e a thusa. Mo go ba Korinto wa bobedi 1:4, moapostolo wa Mokreste bong Paulo o ne a bolela gore Modimo o re gomotsa mo pitlaganong yotlhe ya rona, gore re tle re nonofele go gomotsa ba ba mo pitlaganong nngwe le nngwe. Ke boammaaruri, thuso ya Modimo ga e fedise botlhoko, mme e ka dira gore boitshokelwe botoka. Seo ga se reye gore ga o ne o tlhola o lela kana gore o tla lebala moratiwa wa gago, mme gone o ka gomotsega. Mme fa o ntse o gomotsega jalo, se se go diragaletseng se ka dira gore o kgone go tlhaloganya le go utlwela ba bangwe botlhoko fa o ba thusa gore ba itshokele go latlhegelwa ka tsela e ntseng jalo.